Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sada je 6 minuta, dobar dan. Gošće emisije U središtu pažnje je Slavica Đukić-Dejanović, ministarka za demografiju i populacionu politiku, sa kojom ćemo razgovarati o merama koje država preduzima da se poveća broj dece. Kako će veća sredstva koja su izdvojena za ovu godinu doprineti da se umanje negativni trendovi? Šta se čini na boljem usklađivanju rada i roditeljstva? U središtu pažnje o porukama iz Francuske da proširenje Evropske unije neće biti pre reformi unutar zajednice i pored toga Srbija ostaje posvećena evrointegracijama. Kako ideje nastale u naučno-istraživačkim institucijama razviti do proizvoda u domaćim kompanijama koji mogu da se plasiraju na domaćem i međunarodnom tržištu, jedna je od tema u današnjoj emisiji. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija radi na tome da sprovede sve evropske standarde prevashodno u interesu građana, stav je državnog vrha. Reagujući na izjavu francuske ministarke za evropske poslove Nathalie Loiseau da sada stanje Evropske unije ne omogućava nova pridruživanja, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović navodi da Srbija i čitav region jesu deo Evrope i da naša zemlja ostaje posvećena evrointegracijama. Dodaje međutim da građani Srbije nemaju luksuz da čekaju voz za Uniju. Analitičari kažu da stav Francuske nije novost, ali da bi pristupanje trebalo da ostane jedan od osnovnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. O tome je bilo reči na predstavljanju nove spoljnopolitičke inicijative koju je potpisalo 18 organizacija civilnog društva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svako ko prati pristupanje Srbije, ali i celog Zapadnog Balkana, upoznat je sa stavom dela Evropske unije da u ovom trenutku nije moguće govoriti o proširenju, kaže predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Evropska unija, moramo priznati, suočena je sa brojnim unutrašnjim problemima od Brexita, predstojećih izbora za Evropski parlament sa prilično neizvesnim rezultatima i tako dalje. Dakle, nije ni bilo realno očekivati u nekoj meri da će se to tako brzo desiti, odnosno mislim da je veoma značajno da se i u samoj Srbiji nastave unutrašnje reforme, da se nastavi evropski put kako bismo i svoje društvo uredili i naravno sačekali pogodan moment da se Evropska unija unutar sebe konsoliduje.
Igor Novaković iz ISAK fonda ističe da debata o proširenju jeste najžustrija u Francuskoj, ali da se uglavnom ne odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, već na Tursku. Međutim, pitanje je da li bi Srbija uopšte mogla da ispuni sve uslove u predviđenim rokovima, kaže Novaković.
Ako hoćemo da uđemo 2025. godine, 2019. godine je godina u kojoj u svim poglavljima treba da zatvorimo prelazna merila. Mi smo do sada otvorili pola poglavlja. Dakle, tehnički mi ne možemo toliko brzo da napredujemo. Dakle, u sledećih 5 godina, 6 godina, 7 godina sigurno nema priključenja. Možemo da budemo optimistični, recimo da će 2025. za 6 godina nešto se desi, ali to pre svega zavisi od nas samih.
Srbija može da ima razumevanja za nesuglasice u Uniji, ali je neophodno da se stalno potvrđuje njena evropska perspektiva, smatra generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić.
Ne želim da politika proširenja postane strašilo, kao što se sada ne pominje. Nemojte pominjati proširenje. Izbori su, ne vole građani da slušaju o proširenju. Ipak su na izbore idu političari koji vode računa o svojim biračima. Ako građanima nije do proširenja, onda proširenje nećemo pominjati. Želim da se proširenje vrati na velika vrata u tu ojačanu, reformisanu Evropsku uniju, jer svima će nam onda biti lakše. I moći ćemo da na drugačiji način možda i zastupamo interese i Srbije i čitavog regiona.
Predstavnici organizacija koje su potpisale novu spoljnu političku inicijativu ocenjuju da i pored aktuelnih stavova pojedinih država članica prema proširenju, proces evropskih integracija i reforme moraju da se ubrzaju. Inicijativa je upućena predstavnicima vlasti i opozicije, a kako navode potpisnici, cilj je postizanje konsenzusa u vezi sa spoljno političkim pozicioniranjem i međunarodnim položajem Srbije. Dragan Đukanović ističe da je teško u temeljno podeljenom društvu doći do konsenzusa po najvažnijim pitanjima, ali da je to neophodno kako bi naša zemlja odgovorila na sve veće izazove.
Naravno da se i naše okruženje promenilo. Mi ne možemo zatvarati oči pred tim da dolazi do novih proširenja NATO, da je Crna Gora ušla 2017. da će Makedonija po svemu sudeći do kraja ove godine, da će se taj proces ubrzati kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, mi imamo jednu vrstu sasvim nove geopolitičke realnosti sa kojom se suočavamo, uključujući i novu aktivnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju rešavanje preostalih regionalnih problema, a pre svega normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, suočeni smo sa jednom složenom realnošću koja zahteva da odgovor, spoljnopolitički odgovor, bude što racionalniji, kako Srbija još jednom ne bi propustila, kao i do sada, bezbroj prilika da bude integrisana u taj zapadni deo političkog sveta.
Pored ubrzavanja pregovora sa Evropskom unijom i dodatnog razvijanja odnosa sa Severnoatlantskim savezom, nova spoljnopolitička inicijativa kao jedan od ciljeva navodi i poboljšanje odnosa sa susedima, kaže Suzana Grubješić.
Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su nešto što se podrazumeva, ne samo zbog procesa evrointegracija, već zbog interesa građana Srbije i čitavog regiona. Bilateralni sporovi i nerešena pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom treba postanu prošlost, a ravnopravnost i međusobno uvažavanje osnova na kojoj se grade dobrosusedski odnosi. Četiri države bivše Jugoslovenske republike su članice NATO-a, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija od skora. Gotovo ceo ostatak Balkanskog poluostrva je u Evropskoj uniji i u NATO-u, Rumunija, Bugarska i Grčka, članica NATO je i Albanija. Niko od nas ne spori da se uspostavi i da se uspostavlja najbolja moguća saradnja sa drugim državama, poput Kine, Rusije, Turske, ali jasno definisanje spoljnopolitičkih ciljeva i usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije trebalo bi da postane neupitno.
Inicijativa kao prioritet ističe i što skoriju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, rekla je predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht.
Vi sve češće čujete u Srbiji, sa svih strana nema razgovora. E pa ako nema razgovora, onda se postavlja pitanje čega ima. Bez razgovora, bez dijaloga, jedno demokratsko društvo ne može da opstoji. Niti društvo, ali je vrlo slična situacija i sa regionom. Taj pokušaj podele između unutrašnje i spoljne politike, kao to su dve različite stvari, to nikad nije funkcionisalo, niti će funkcionisati. Često se kaže da je spoljna politika u velikoj meri refleksija unutrašnje politike, a ja bih rekla da ne samo refleksija, nego da postoje vrlo značajna uzročno-posledična veza između unutrašnje i spoljne politike.
Potpisnici nove spoljnopolitičke inicijative poručuju da se zalažu za mirno rešenje koje mora biti rezultat kompromisa. Ističu da normalizacija odnosa sa Prištinom mora da bude sveobuhvatna i u skladu sa evropskom perspektivom Srbije, kao i da rešenje mora biti održivo.
17:15, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Evropska unija obezbedila je u prethodne dve godine bespovratnu pomoć od oko 2,5 miliona evra za podršku projektima jačanja veza nauke i privrede u Srbiji. Projekti su realizovani preko našeg državnog fonda za inovacionu delatnost, a uz tehničku pomoć Svetske banke. Cilj je bio da se ideje nastale u naučno-istraživačkim institucijama u domaćim kompanijama razviju do proizvoda koji mogu da se plasiraju na domaćem i međunarodnom tržištu, zabeležio Ivan Jovanović.
Za pokriće dela troškova razvoja novog materijala, hvatača tekstilnih boja, Melina Krušić je koristila pomoć Državnog fonda za inovacionu delatnost u vrednosti od oko 18.000 evra. Konkurisala je, kaže, za taj novac sa glavnim motivom da istraživanja kojima se bavila ne ostanu samo ideje na papiru.
Za razliku od proizvoda koji se trenutno mogu naći na tržištu, a koji su svi u obliku maramice, naš materijal je u vidu kuglica, koristimo sirovine koje dobijamo iz otpada, proces proizvodnje troši manje energije nego za postojeće proizvode na tržištu i ono što je najvažnije, može da se upotrebljava više puta. Materijal je u stvari rezultat jedne doktorske disertacije koja je urađena na Tehnološko-metaloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I kada se taj segment završio, mi smo se obratili Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu za stručnu pomoć kako da u stvari našu sada inovaciju iz laboratorije izvedemo na tržište.
Slađa Nađić iz Instituta za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci dobio je oko 12.000 evra za nabavku opreme neophodne u razvoju nove sorte kupusa koja u odnosu na standardne vrednosti ima veći sadržaj šećera.
2, 2,5, 3 ili jedan pot dođete u priliku da probite kupus koji ima 8,5 ili 9% šećera. Stvarno jedno veliko iznenađenje i velika razlika. Time, još je vrlo interesantno, taj kupus ima mogućnost gajanja zbog uspravne rozete na većoj gustini. Narod u Srbiji starinski se kupus na 30.000 biljaka po hektaru. Ovaj kupus trpi gustinu 40 i 45 po hektaru. Pa kad se to preračuna na prinos, onda umjesto da dobijemo 40 i 50 tona, dobijemo 60 i 70 pa i 80 tona po hektaru. Kvalitetnog kupusa koji se dobro kiseli, koji se čuva.
Sa oko 2,5 miliona evra bespovratne pomoći pokušali smo da podržimo jačanje veza, nauke i privrede u Srbiji, poručio je šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Sem Fabrici.
Davno je prošlo vreme u kome su akademska zajednica i privreda u Srbiji radile bez ikakvih uzajamnih veza. Danas pokušavamo da ih spojimo u sistem koji, ako smem tako da kažem, najviše liči na brak savremenih tehnologija nastalih u nauci i novih proizvoda koje uz primjenu tih tehnologija za tržište razvijaju kompanije.
Direktor Državnog fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac kaže da je prezadovoljan rezultatima projekata koji su podržani preko javnih poziva koje je raspisivao fond.
Hvala korisnicima koji znaju kako da potroše novac, što je jako važno. Međutim, još važnije je to što zaista ovo naše zajedničko ulaganje umeju na pravi način i da opravdaju. I ako sve ovo nije jedan sjajan primer saradnje međunarodnih institucija i Republike Srbije, onda zaista ne znam šta jeste. Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske unije, a uz pomoć Svetske banke iznedrio je neke od najvažnijih programa kada je dodatno utvršćivanje saradnje između naučno-istraživačke zajednice i privatnog sektora u pitanju. Ovaj projekat iznedrio je i Kancelariju za transfer tehnologije koja zajedno sa centrima za transfer tehnologije Univerziteta u Srbiji ima za zadatak da pomogne istraživanjima koje su dovoljno zrela, a nalaze se na institutima i fakultetima da ugledaju svetlost tržišta.
Srbija i Evropska unija završile su dvogodišnji period zajedničke podrške, istraživanju, inovacijama i transferu tehnologija u našoj zemlji. Program će nakon ove pilot faze da uđe u redovne aktivnosti Državnog fonda za inovacionu delatnost.
17:20, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, sledi muzika, pa razgovor sa gošćom emisije U središtu pažnje, Slavicom Đukić-Dejanović, ministarkom za demografiju i populacionu politiku. Neka od pitanja su koje mere država preduzima da se poveća broj dece, kako će veća sredstva koja su izdvojena za ovu godinu doprineti da se umanje negativni trendovi, šta se čini na boljem usklađivanju rada i roditeljstva. Razgovor vodi Ivana Pribićević.
Unique, come out of the black, never hold it back.
17:28:29, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, je gošća emisije. Ministarka, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Puno ima razloga i povoda za današnji razgovor, ali hajde da počnemo sa javnim pozivom lokalnim samoupravama koji je raspisan pre desetak dana za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Konkurs je u toku, pa hajde da nam objasnite koliko je para tu namenjeno, koliko opština se do sada prijavilo.
Pa evo, već treću godinu za redom mi bespovratna sredstva dajemo opštinama koje prođu na tom konkursu. Dakle, javni poziv je otvoren od 15. februara do 7. marta. U prvoj godini je bilo namenjeno i potrošeno 130 miliona za 15 jedinica lokalne samouprave. 2018. godine je potrošeno 500 miliona za 61 jedinicu lokalne samouprave. Mi sada u budžetu za ovu namenu imamo 650 miliona, dakle povećava se ta suma novca u skladu sa stabilizacijom budžetskih sredstava i kao što vidite, jedan od prioriteta kad se budžet malo stabilizovao jeste zapravo podrška gradovima i opštinama da na planu svojih programa poprave demografske parametre koliko je god to moguće, stimulišu rađanje, rade na upravljanju migracijama, vode računa o starenju, aktivnom starenju i svim onim drugim segmentima koji će prosto stvoriti bolje uslove da pre svega mladi ljudi, roditelji i budući roditelji donesu odluku o rađanju, o potomstvu.
To je zapravo na tragu one ideje da se čitav program na neki način spušta više na lokalni nivo,
tako
da više
je.
Učestvuju lokalne zajednice. Dakle, konkretno još ima vremena za prijavljivanje za one opštine.
Ima. Znate, ono što smo uradili na nacionalnom nivou, to je da smo doneli prošle godine strategiju, da su specijalni ciljevi strategije, pre svega finansijska podrška porodici, zatim usaglašavanje rada i roditeljstva ka zdravom materinstvu, zatim snižavanje psihološke cene roditeljstva, mnogo više znanja o reproduktivnom zdravlju, mnogo više znanja o demografiji i na bazi svih tih segmenata i ciljeva do sada su jedinice lokalne samouprave pripremale projekte u zavisnosti od toga šta je u svakoj od tih gradova i opština prioritet. Šta mi očekujemo ove godine? Očekujemo ove godine isto to, ali malo više kreativnosti, malo šire projekte koji će negde stimulisati sve članove jedne lokalne zajednice da shvate koliko je zapravo važno stvarati ambijent da mladi ljudi mogu da žive, rade i ostanu tu gde su trenutno. Ne da blokiramo migracije, to prosto nije moguće jer migracije su jedna civilizacijska realnost koja će se i dalje odvijati, ali da neki koji žele da ostanu u opštinama u kojima su, da im ne bude razlog to što nemaju krov nad glavom, što nemaju sredstva da otpočnu neki posao, što nemaju mogućnost da im se leči dete, da dete stiče obrazovanje tu, što nema mesta u vrtićima. Dakle, sve te faktore da popravljamo kako bi što veći broj ljudi ostajao na svojim ognjištima i u Srbiji.
Kažete, taj projekat se već treću godinu za redom odvija. Možete li da izdvojite nešto iz prethodne dve godine?
Kako da ne?
Neki program za koji smatrate da je veoma uspešan i da je dao rezultate.
U globalu najveći broj opština je tražio sredstva da popravi uslove komfora i sadržaja rada predškolskih ustanova. I negdje nam se čini da kad roditelj radi i ne mora biti samo na poslu, kad obavlja svoje neke druge obaveze, a dete mu je na sigurnom i on je tu relaksiran, da je to jedna od možda i najbitnijih mera za roditelja da ga rastereti. I zbog toga je najveća suma novca otišla u najvećem broju jedinica lokalne samouprave u upravo, dakle, ne samo za nove kuhinje, za nove kanalizaciono vodovodne potrebe, za te uslove fizičkog komfora, nego i sadržaj rada se popravlja. U vreme dok su deca u obdaništu, dolazile bi obučene osobe da od baleta preko fizičkih aktivnosti i igranja na engleskom jeziku negde uskrate obvezu roditelja da u popodnevnim satima kad dete nije u obdaništu ga vode na sve te aktivnosti i time se podizao naravno i kulturalni i opšti nivo obrazovanja dece koja su čak prenosila svoja znanja i roditeljima. S druge strane, u značajnom broju porodica start-uperi, takozvani mladi ljudi koji su želeli da ostanu u opštini gde imaju krov nad glavom, da otpočnu neki posao i to su često bili poljoprivrednici, ljudi sa sela, mladi, parovi dobijali su sredstva za sadnice, za živinarstvo, za voćarstvo, za razne segmente poljoprivrede. Treći segment je bio vezan za to da kad ljudi već imaju šta da rade, a nemaju krov nad glavom, da im se pomogne da se adaptiraju određeni prostori za stanovanje, da se adaptiraju određeni stanovi. Četvrti segment je bio vezan za zdravstvenu zaštitu, pa je značajan broj, negde 13 jedinica lokalne samouprave tražilo transportna sredstva, to su uglavnom opštine koje imaju razuđena sela gde je teško doći do mama, dece koji žive udaljeno od samog centra doma zdravlja, na primjer, i transportnim sredstvima zdravstveni radnici su odlazili u porodice udaljenim selima kako bi sticali uvid u zdravstveni bilten porodica gde su i stariji, mladi i deca i davali određene savete porodicama. Savetovališni rad je također zaživeo u mnogim sredinama. Mnoga sela su po prvi put mogle jaslene grupe da formiraju, dakle, briga dece do treće godine koja u mnogim selima nije postojala i negde smo se trudili da te pronatalitetne mere budu zastupljene u selu i u gradu koliko je god moguće na jedan egal način.
Koliko imate prijava ove godine, da li je možda više lokalnih samouprava se zainteresovalo?
Prijave su u toku, prošle godine je bilo preko 100 prijava, 61 jedinica je ostvarila to pravo. Mi očekujemo da ove godine bude više prijava i upravo najveći značaj je u pripremanju projekata. Jer da bi jedna opština ili grad pripremio aplikaciju, moraju odgovorni ljudi vrlo detaljno analizirati demografsku situaciju, mere populacione politike koje i sami preduzimaju, voditi računa o komplementarnosti tih mera, mera koje već proističu iz zakona i ovih za koje sada aplikuju. Dakle, sama priprema je već nešto što je jako važno. Podigla se vidljivost tako značajne teme o populacionoj politici i ja očekujem da ove godine aplikuje bar onoliko opština koliko je bilo i prošle godine. Beogradske opštine i opštine sa Kosova iz Metohije iz razumljivih razloga nismo uzeli u obzir ni ove godine. Beogradske zbog toga što su sredstva iz budžeta grada Beograda planirana za ove mere zaista visoka u odnosu na druge sredine i negde smo se i tu trudili da prosto napravimo jednu ravnotežu, da sve druge sredine negde idu putem onih modela koje su beogradske opštine napravile.
Tema je svakako vidljivija, ali stanje očigledno u ovom domenu još uvek jako loše. Nedavno ste izašli sa novim podacima o broju rođenih i umrlih. 2017. svakoga dana bilo nas je za 107 manje. 2018. za 104. To je još uvek jako loše.
Yes, to je statistika.
Da li tu postoji ipak neko malo poboljšanje?
Vidite, 2017. godina je bila najlošija godina u pogledu broja rođenih beba otkad beležimo u Srbiji statističke podatke iz demografije. 2018. je bila za 160 beba bolje rođenih, ali je smrtnost bila jako visoka. U 2018. godini se opet smanjio broj beba, ali je smanjen i broj smrtnih ishoda. Tako da su ti indeksi nešto popravljeni, međutim još uvek je to jako loše i demografi su nas naučili da ako u ovom momentu preduzimamo ali apsolutno sve što je potrebno da popravimo te pronatalitetne parametre, da učinimo sve da kontrolišemo migracije, da učinimo sve da nam aktivno starenje bude jedan korak napred ka boljoj demografiji i boljoj demografskoj budućnosti Srbije, da će prvi dobri demografski indikatori moći da se registruju tek za 10 godina. Zbog toga ovo pitanje pitanje ne pripada apsolutno ni jednoj politici, ni jednoj vladi. Zbog toga je ovo jedno nacionalno pitanje, zaista realan nacionalni problem i zbog toga mislim da bude, da treba da bude potpuno oslobođeno svih političkih konotacija, jer zaista ovde nema dobrih rezultata čak i kad najbolje radite, a negde sigurno i ne radimo najbolje, iako nam je namera da najbolje uradimo sve što možemo. I zbog toga ta dva nivoa, nacionalni, koji je pre svega normativni, zakonodavni, opšti, i taj lokalni, gde jedinice lokalne samouprave dobiju sredstva za svoje prioritete, smatramo dobrim modelom.
Država jeste krenula aktivno da se bori protiv bele kuge. U tom smislu, evo, i vi ste spomenuli, usvojena je strategija podsticanja rađanja. Donet je zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Mnogo toga je urađeno i vi ste sad spomenuli. Hajde sad da vas pitam oko ovog zakona o finansijskoj podršci. Kako funkcioniše ta dodela konkretne pomoći majkama za prvo, drugo, treće i četvrto dete?
Vidite, ovo je zakon koji je napravio izvanredno veliki obuhvat. Prvi put su zakonom u pogledu finansijskih davanja izjednačene žene sa sela, dakle poljoprivrednice koje su osigurane ili su vlasnice poseda, sa ženama koje su u stalnom radnom odnosu u gradskim sredinama. Prvi put su deca dobila sigurnost za standard do 10. godine, kada je u pitanju treći i četvrti red rođenja deteta, 12. i 18. hiljada. Prvi put je zaista zakonom regulisano nešto što je ranije obično bilo regulisano podzakonskim aktima, koje, kao što znate, mogu da se primene i ne primene. Ali kada smo donosili ovaj zakon, koji inače počeo da se primenjuje 1. jula 2018. ministar Đorđević i ja smo, kako se to kaže, branili zakon u Narodnoj skupštini, dakle obrazlagali zakon, i onda smo obećali da ćemo tri meseca nakon primene zakona napraviti analizu njegove primene, i to u jednom individualnom smislu, ne šta u globalu znači, koliko je to veći obuhvat za čitavo društvo, nego šta to znači za svaku pojedinačnu majku, ženu, porodicu. I to smo i uradili. Ministar Đorđević je formirao komisiju koja je trebalo da individualno priđe svakom pojedincu koga se zakon tiče. Ja sam bila na čelu te komisije. Bilo je predstavnika Ministarstva financija, jer novac je taj koji opredeljuje ipak davanja. Bilo je predstavnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku, predstavnici Ministarstva statistike. Mi smo uočili da treba da se popravi finansijski status za tri kategorije žena. Pre svega, one žene koje imaju jako velika primanja. Onog momenta kada ona ode na trudničko bolovanje ili odsustvuje zbog nege deteta, a ima samo tri prosečne plate, a na primjer zarađivala je preko 150.000, ona je oštećena. I mislimo da to treba povećati. Druga kategorija, to su neke žene nekog reda rođenja deteta koje su radile manje od 6 meseci. Njih brojčano nema mnogo, ali znate, svaka sudbina žene koja novim zakonskim rešenjem prima manje nego prethodnih je razlog da moramo predložiti izmenu i dopunu zakona. I treća kategorija, to su žene koje nikad niko nije ni pomenuo. To su one koje su zatrudnele i zaposlile se prvi put u istom mesecu, pa nažalost treba da otvore bolovanje.
Koliko ima takvih slučajeva?
Nema ni njih mnogo, ali znate, vi morate predvideti njih. Neka jedna žena bude oštećena, ona mora biti briga države i svih nas. E vidite, zašto su one u najlošijem položaju? Zbog toga što su sva finansijska davanja u odnosu na prosek iz prethodnog meseca, one nemaju taj prethodni mesec. Tako da smo i za njih se odlučili da predložimo vladi, odnosno konkretno ministru Đorđeviću i ministru Siniši Malom, da vladi predlože izmene i dopune zakona koje će rešiti sve tri kategorije. Ja se iskreno nadam da će se ovih dana doći do takvog predloga. Taj predlog ćemo onda uputiti, predlog izmena i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici uputit ćemo Narodnoj skupštini. Tamo će narodni poslanici imati mogućnosti na odborima i kroz amandmane da i sami poprave sve ovo što ćemo mi predložiti. Ja se nadam da ćemo mi već na prolećnom zasedanju, ono počinje 1. marta, imati pristojna, optimalna finansijska
znači,
rešenja.
Očekujete u ta tri segmenta da
očekujem,
dođe
da, očekujem jer mislim izmena. Da ovaj, svi zahtevi koji su usmereni pa i kod mama koje negoduju na ulicama.
E upravo to hoću da vas pitam, stalno to čujemo, stižu kritike na, na taj zakon, porodilje i trudnice koje to protestuju, kažu da, da, da dobijaju mizerna primanja od kad je usvojen ovaj zakon. Kako vi na to odgovarate?
Odgovaramo upravo predlogom izmena i dopuna i merama koje sam pomenula, jer iz ove tri kategorije ima razloga da budu mame nezadovoljne, ali šta je interesantno, komisija je već počela da radi kad su mame izašle na ulicu i postavile vrlo slične zahteve. Postoji još jedan problem. Neki poslodavci, dok je sam sistem finansiranja za porodilje bio takav da poslodavac treba da im dostavi sredstva, su malo kasnili ili malo više kasnili. Zbog toga je predviđena mera kojom sva finansijska sredstva idu direktno na račun majke, a ne preko poslodavca.
Mm-hmm. Da li imate neku povratnu informaciju o tome? Da li ovakve konkretne mere stimulišu parove da se opredele za to drugo ili treće ili četvrto dete?
Ono što se meni događa i što je samo utisak u ovom momentu je da mladi ljudi prepoznaju prosto aktivnosti vlade i mene kao jednog od protagonista ove politike pronatalitetne i da misle da je dobro što o tome razgovaramo, da je dobro što smo se setili da posvetimo kao vlada značajnu pažnju rešavanju ovih problema. Podaci govore da je broj drugo, treće i četvrto rođenih beba u posljednje dve godine povećan u odnosu na raniji period, ali nažalost broj prvorođenih beba se smanjuje iz godine u godinu za po hiljadu, što je ogroman broj. Na šta nas to upućuje? Da moramo u upravljanju migracija da pridamo mnogo veći značaj.
Smanjuje i u tom smislu broj potencijalnih majki.
Tako je, broj žena u fertilnom periodu, a fertilitet je period od 15. do 49. godine, se smanjuje i kada analizirate one koji migriraju, koji napuštaju Srbiju, prosek starosti njihov je 28,7 godina. Svaka peta osoba ima visok stepen obrazovanja, fakultet. Znači, jedan radni i fertilni potencijal Srbije se smanjuje, bebe se rađaju, ali van naših granica i negde moramo praviti kopče sa ljudima koji su napustili Srbiju zbog toga što traže bolje uslove zaposlenja u svojoj struci, više novca za rad koji ulažu i tako dalje.
Emisija U središtu pažnje, ministarka Slavica Đukić-Dejanović je gošća emisije, 17:46. Ove godine akcenat stavljate, koliko sam videla, na usklađivanje rada i roditeljstva. I vidim da ste ustanovili i priznanje za kompanije Prijatelj porodice. Šta mislite da time može da se postigne, zašto je to važno?
Vidite, kada smo napravili jedno istraživanje kojim smo obuhvatili 128.000 zaposlenih u Srbiji sa jednim reprezentativnim uzorkom od blizu 5.000, testirali smo preko 300 poslodavaca, došli smo do zaključka, naravno ideja je bila da vidimo koju to normativu treba uvesti u Srbiju, koje zakone treba promeniti da uskladimo rad i roditeljstvo, da neko ko radi bude koliko je god moguće dok radi rasterećen roditeljskih briga i dok je u roditeljskoj funkciji da mu poslodavac bude naklonjen na sve moguće načine, kroz finansijske podrške, kroz razumevanje ako je dete bolesno, ako polazi u školu, ako slavi neki jubilej 18. godinu ili polazi u školu itd. Kada smo napravili upitnik i kada smo dobili rezultate, bili smo zaista iznenađeni. Ogroman broj i uposlenih i poslodavaca nije uopšte znao za zakonske mogućnosti koje mi imamo. Dakle, naš zakon o radu predviđa mogućnost rada kod kuće, skraćenog radnog vremena, daje obavezu poslodavcu da ne sme dati popodnevnu i noćnu smenu majci ili ocu deteta do 3 godine. Mnogi poslovi se mogu uraditi i van redovnog radnog vremena. Varijabilno radno vreme, dakle izbor smene u kojoj će raditi jedan od roditelja kako bi on zaista svoju roditeljsku funkciju mogao da uskladi sa profesionalnom i obrnuto. I nakon ove analize i ovog istraživanja koje smo imali, naš zaključak je bio da ni poslodavci ni uposleni zapravo i ne znaju koje sve zakonske postojeće mogućnosti imaju, pa smo se opredelili da idemo na edukaciju zaposlenih o tome, a sa poslodavcima da o tome otvoreno razgovaramo.
Znači, slaba informisanost.
Vrlo slaba informisanost.
Ljudi ne znaju koje mogućnosti imaju.
Tako je. I onda smo sa licima zaduženim za ljudske resurse, kako se to sad kaže, u pojedinim kompanijama obavljali razgovore na ovu temu s jedne strane, s druge strane razgovarali sa poslodavcima da li bi oni bili spremni da izađu u susret zaposlenom ako on traži slobodan dan zbog bolesnog deteta. Ako može posao da obavi kod kuće, dete je bolesno i ima temperaturu, da radi za kompjuterom u svojoj kući pa da donese sutradan zadatak koji je obavio, koji bi obavio tog dana da je radio, a da nema finansijska uskraćivanja nikakva. Jedan deo poslodavaca je vrlo raspoložen i to ne mali, ali vidite, oni očekuju da država njih stimuliše. Taj poslodavac kaže sledeće: ja sam vrlo raspoložen da ispoljim to socijalno ili društveno odgovorno ponašanje, ali kako ćete vi mene odvojiti od onog ko nije za to raspoložen? Očekujem ili subvencije ili olakšice kod poreskih obaveza koje imam, ili promociju mojih proizvoda, bilo da su oni intelektualni, fizički, kakvi god da su, zajedno sa državom u javnosti. Dakle, ja očekujem za uzvrat od države bilo šta. Privredna komora se tu uključila i za ovu godinu smo prosto želili da vidimo koliko ima dobrih primjera, i ogroman broj, značajan broj privrednih subjekata, a i država je u nekim sredinama jedini čak, nažalost, poslodavac, su se prijavili u toj kompeticiji, u takmičenju za najboljeg prijatelja porodice. Mi smo zapravo, pošto sam bila član te komisije koja je vrednovala aplikacije onih koji su nam se javili, mi smo taj posao završili, ali Privredna komora i premijerka će na uz poziv vas iz medija prosto proglasiti tri dobitnika najboljih prijatelja porodice koji su ispoljili zaista izvanredno razumevanje. Jedni imaju u svojim firmama vrtiće gde roditelji kad dolaze na posao dovode i decu i u pauzi mogu da ih obiđu i tu su im na oku. Drugi imaju ogromno razumevanje upravo za one segmente zakona o radu o kojima sam malo pregovorila. Dozvoljavaju povremenim i privremenim poslovima, radom kod kuće, da roditelji ostvare pristojne financije, a da budu i u kući kad je gotovo moguće. Treći daju slobodan dan detetu kad je dete bolesno ili kad polazi u školu. Četvrti, nakon trudničkog bolovanja, 2 do 4 nedelje dozvoljavaju mamama da rade samo 4 sata, a primaju punu nadoknadu kao da rade puno radno vreme. To je taj mesec prilagođavanja. Dakle, to su zaista divni primjeri. I o njima ćemo mnogo više govoriti nakon ovog zvaničnog proglašenja najboljih prijatelja porodice.
Iskoristila bih priliku da vas pitam i za istraživanje koje ste ispomenuli o migracijama. Trend da mladi odlaze ne može da se zaustavi ni kod nas ni u bilo kojoj drugoj zemlji. Ipak zanimljivo je čuti šta ste vi otkrili istraživanjem o uzrocima odlaska mladih, a samim tim i o mogućnostima da se odliv mozgova, da tako kažemo.
Da, mi smo to istraživanje započeli u januaru mesecu 2018. godine, dakle u jeku ispitnog roka, i uopšte nismo očekivali da će nam se preko 11.000 studenata uključiti u istraživanje. Dakle, prva poruka je da mladi ljudi ne žele da budu posmatrači migracija, društvenih zbivanja, žele aktivno da u njima učestvuju. Čim je tako veliki broj studenata, kad su vrlo zauzeti, se zainteresovao da popuni, Boga mi, upitnik koji je bio prilično zahtev. Jedna trećina od 11.000 se izjasnila da želi nakon završetka studija da napusti Srbiju. I to je bio prvi frapantan podatak koji su možda demografi očekivali, oni koji se godinama bave i prate ove trendove, ali za nas je bio zaista poražavajući. Onda je bilo pitanja šta bi to trebalo da se uradi u Srbiji, a da oni ipak ne odu. Jedna četvrtina je rekla šta god da uradite. Mi smo upisali fakultet, želimo ovde da ga završimo i nakon završetka studija odlazimo u inostranstvo. Šta je tu još bilo interesantno? U toj populaciji studenata 90% roditelja je davalo podršku svoje deci da odu iz zemlje. A 70% njih je imalo bliske rođake i prijatelje već u inostranstvu, što znači da je to međugeneracijska aktivnost koja se prosto prenosi sa jedne generacije na drugu, jer i roditelji i generacijske kolege podržavaju takve stavove i ti ljudi će otići.
Da, a šta to treba ponuditi ili obezbediti mladom čoveku ili mladom paru da bi ipak odlučili da ostanu?
Vidite, mi smo ih pitali zbog čega oni odlaze i gde to žele da odu. Pa oni pre svega odlaze zbog toga što žele da rade u svojoj struci. To su visoko obrazovani ljudi sa fakultetom koji završavaju prilično zahtevne fakultete. Ovi koji završavaju IT tehnologije, oni uglavnom žele da odu u Ameriku. Medicinari najradije idu u Nemačku, pa Norvešku. Zatim ostali bi rado da odu ili u Austriju ili u Švedsku. Dakle, mi imamo, odnosno Švajcarsku, pardon. Dakle, mi imamo jedno pet destinacija na svetu gde studenti sada žele da odu i imaju vrlo jasne razloge. Idem da radim u struci, da zaradim toliko pristojno, da mogu da obezbedim egzistenciju i da planiram porodicu i zasnivanje porodice. I vi tu nemate šta mnogo da kažete. Ali šta, čime se to država nije bavila, morat ćemo da počnemo ozbiljno da se bavimo. Da li ljudi koji napuste Srbiju imaju tamo izvanredna profesionalna postignuća? Da li oni mogu biti korisni i sebi i Srbiji u komunikaciji sa maticom, sa
čak
nama?
Čak i ako su tamo.
Čak i ako su tamo.
Da se ne gubi ta
da li veza, njihove, tako? Ne samo financije, nego njihova znanja, njihove veštine, njihova potreba i ako hoćete ta jedna nostalgična nit koja ipak treperi između matice i zemlje u kojoj oni žive u njima samima, da li ona može da bude iskorišćena za zajedničke projekte? Da li njihova deca koja se tamo rađaju imaju dovoljno informacija o jeziku, kulturi, šta mi tu radimo ako neko od njih želi da se vrati? Da li nam treba mnogo meseci da se nostrifikuju diplome, jer mnogi od njih tamo završavaju doktorate, subspecializacije, izvanredni su u poslu, ili smo pojednostavili tu administraciju i jedva čekamo da nam dođu privremeno ili na duže? Morat ćemo malo da menjamo i sebe i morat ćemo malo, i mislim da je potez koji je napravio ministar Đorđević kada je formirao komisiju koja se bavi ekonomskim aspektima migracija jako značajan. Mi smo danas imali sednicu na kojoj sam prezentirala rezultate upravo istraživanja o kome sada govorimo, dakle studentske populacije, i gde smo razgovarali o tome koliko je značajna jedinica lokalne samouprave tu kao faktor privlačenja migranata, tih mladih ljudi. Ljudi su ponekada izgubili poverenje u državu, ali imaju nostalgiju vezanu za mesto gde su im roditelji, njihovi prijatelji, odakle su krenuli, i rado bi da svojim znanjem, strukom ili novcem pomognu baš opštinu iz koje su otišli. Tako da ćemo morati da tražimo...
Tu bi trebalo da
tako
bude
je, tako je.
Jedno pitanje iz domena vaše osnovne profesije, osim što ste ministarka, vi ste i psihijatar, profesor psihijatrije. Kakvo je stanje mentalnog zdravlja kada pogledamo uopšte populaciju i koliko vi stižete lično da se angažujete? Evo, moram da otkrijem da smo dobili neke pozive pred emisiju zahvalnih ljudi koji kažu da se ovim poslom bavite bez obzira što ste ministarka za drugu oblast.
Da, nikada nisam prestajala da radim kao lekar i danas to činim u kliničkom centru u Kragujevcu. Moram vam reći da moj stručni posao, posao lekara i posebno problemi duše, mentalni problemi, intrigiraju običnog čoveka, stručnjaka, zdravstvenog radnika, posebno a psihijatra, kako da ne. Ono što jeste interesantno, to je da su se kliničke slike mentalnih manifestacija promenile. Znate, mi smo nekada govorili o onim najtežim oboljenjima kad je osoba otuđena od realnosti i jako smo se plašili takvih ljudi koji žive u nekom svom svetu. Danas je neuporedivo češća anksioznost i depresivnost. Dakle, ljudi nisu u onom pežurativnom smislu otišli sa one strane razuma, to je termin ludi, nisu takvi. Oni prosto imaju čitav niz telesnih smetnji, znoje se, ne mogu da spavaju, imaju bezvoljnost, imaju nedostatak energije i životne radosti, uviđaju sve to, ali traže pomoć, a još uvijek ih je sramota da dođu kod psihijatra. Još
uvijek
je, moj savjet je slobodno reći sebi, ako može da me boli prst, zašto me ne bi ponekad zabolela i duša, po tome se ne razlikujemo od drugih i idem kod psihijatra ili psihologa, on je moj stručni prijatelj.
Hvala vam najljepše.
Hvala
na
vam.
Na razgovoru i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović bila je gošća emisije Ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Emisiju uredila i vodila je Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijetno.